Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў часе расследавання тэракту ў метро затрыманыя людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя.
Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 9 гадзіна вечара, у студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы сёння перад новым урадам, сфармаваным на гэтым тыдні пад ціскам хвалі пратэстаў, паведаміў, што надзвычайнае становішча, уведзенае ў краіне 48 гадоў таму, будзе адмененае на працягу найбліжэйшага тыдня. Ён таксама выказаў шкадаванне з прычыны таго, што за апошні месяц пратэстаў у краіне загінула каля 200 чалавек. Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу для пошуку найлепшай палітычнай мадэлі для краіны. У пятніцу на вуліцы сірыйскіх гарадоў з патрабаваннямі рэформаў выйшлі дзясяткі тысяч пратэстоўцаў. У выніку сутычак з дэманстрантамі ў горадзе Хомс загінуў адзін паліцыянт. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану 9 чалавек загінулі сёння раніцай, калі смяротнік падарваў сябе на тэрыторыю вайсковай базы. У гарнізоне, які апынуўся пад нападам, размешчаныя часткі афганскай арміі і войскаў міжнароднай кааліцыі. Пяцёра з загінулых былі вайскоўцамі НАТО, астатнія афганскімі салдатамі. Параненыя, паводле розных звестак, ад 4 да 8 чалавек. Нападнік быў апрануты ў форму афганскіх вайскоўцаў, што дазволіла яму прайсці праз кантрольна-прапускны пункт. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. У Лібіі, паводле паведамленняў паўстанцаў, сілы Муамара Каддафі сёння раніцай выпусцілі па горадзе Місурата звыш за 100 ракетаў град. Ніхто не пацярпеў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што 14 красавіка ўрадавыя сілы ўжылі падчас абстрэлу Місураты забароненыя касетныя бомбы. Аблога Місураты і апорнага пункту паўстанцаў працягваецца ўжо 6 тыдняў. У Харватыі прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць прысуду, які напярэдадні вынес у Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі двум былым генералам харвацкай арміі. Гаагскі трыбунал прызнаў Антэгатовіну і Млада Маркача вінаватымі ў здзяйсненні ваенных злачынстваў у дачыненні да сербскага насельніцтва Харватыі і прысудзіў іх да доўгіх тэрмінаў зняволення. На вуліцы Заграбу і іншых гарадоў краіны ў знак пратэсту супраць вердыкту выйшлі тысячы людзей. Яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі, абвінавачваючы ўлады Харватыі ў тым, што яны ніяк не дапамагалі былым генералам. Дзясяткі тысяч людзей ўзялі ўдзел у антыўрадавым мітынгу ў Белградзе, які быў арганізаваны найбуйнейшай апазіцыйнай партыі. Галоўнае патрабаванне мітынгоўцаў было адстаўка пра заходняга ўраду краіны і правядзенне датэрміновых выбараў. Паведамляецца, што прыхільнікі нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі з'ехаліся ў сталіцу з розных рэгіёнаў краіны. Арганізатары мітынгу раней заяўлялі, што будуць працягваць пратэсты да таго часу, пакуль не будуць прызначаныя датэрміновыя парламенцкія выбары. Арганізацыя баскаў сепаратыстаў ЭТА пацвердзіла свае імкненне да завяршэння ўзброенай барацьбы за незалежнасць краіны баскаў. Пры гэтым яна выступіла за дэмакратычнае вырашэнне палітычнага канфлікту. У апублікаванай сёння заяве ЭТА пацвердзіла, што будзе выконваць замірэнне, абвешчанае на пачатку гэтага году, нягледзячы на нядаўнія арышты сваіх актывістаў у Францыі. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Егіпту прыняў рашэнне аб ліквідацыі нацыянальнай дэмакратычнай партыі былога прэзідэнта Хосні Мубарака. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных